الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحديث يا عباد الله أصل عظيم من أصول الإسلام لأنه ميزان للأعمال في ظاهرها فهذا الحديث الشريف يبين لنا أن كل عمل ليس فيه اقتضاء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإتباع له فهو مردود على صاحبه وفي هذا تأكيد للمؤمنين أن تكون عبادتهم كلها موافقة لأحكام الشريعة مقيدة بما كان عليه أمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله فكل عمل أو عبادة لا اتباع فيها ولا اقتداء يسقى صاحبها في الدنيا والآخرة ويقول جل وعلا في محكم التنزيل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بقي دينا بنو تامبالي كتور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يوننت يالا محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسى غيناو لولو نيغي زياره مبوكي تي بيس يو تيد يي ني نيك ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nangul ñu ci bëpp xéetu jaamu yalla buñ ci taxawé wol xam ngeen ni
aj jeexna waye ñi aji won ñuy nek ci préparation pour ñibisi bu ñibisé delu ci ci rew mi dinañ fi fek wala sax ñu bayyi won ko fi préparer ko sen ginaaw mir mu ñuy tuddé nganalé mir mo mu ñuy tuddé nganalé bu fekkone né dañ koy nat wala ñu koy tek ñuy xol ban place la am wala kan moko santané dañu gis né mi ngi bok ci xétu banéxi bakan bu nit di tek bopam té yalla téggugo ko ñaarël bi dina bok ci xétu yaq ñettël bi nak mu nekk bida bu reuy bo xamné amul ciosan ci diiné té xam ngeen né tay ji bok na ci li tax diiné ji mën ta taxaw ci Sénégal ñaari mbir ñaari musiba ñaari fitna bi ci ñëk moy fitnatu shahwat ñaarël bi moy fitnatu subahat fitnatu shahwat moy fitnay banexi bakkan amna ño xamné kenn mënul tulona téré def lu seen bakkan bëgg mo xam bir momu neex na yalla mo xam neexul yalla mo xam seen yoonu kenn nek ci ñoom dal comme neex na seen bakkan dañ koy def amna ño xamni nak lendeum lendeumu aduna bi ngalaw vag bidaay ak shirk yi naw leunt leunt yi mo leen di yobale même buñ buggé sax sax ci diiné lendeumaay bi mo leen di yobale ñaari fitna yoy motax rew mi munta nek munta ñu munu ñoo am diiné xolal ki dem jaamu ji yalla yalla sant ko jaamuma aj dafa am place ci l'islam moy juromelu ponk ci ponk l'islam yi waye bo jangé aj ba mu jeex nganalé amu ci place té fim nek ni kër yu bari pentirat nañ len danaka bo démé daral fess na ku ñew il faut nga ray nak il faut nga def ben langue il faut nga mayé il faut lolu ban diiné té mbokk yi sunu yaay Aisha radiyallahu anha wa ardaha salona hadith ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muné kep ku sos ci sunu mbir mi muy diina ji man yonent yalla muhammad lima indi ku ci sos lu ci bokul yonent bi neena dañ la koy delo fa huwa rad te boy xol liñu sos tay ci diina ji danaka liñu sos day dem sax ba neub farata yek sunna yi mën nañu lim fi ñu taxaw ay mbir yo xamne bokul ci islam amul ci diine place de senegal dañ ko gëm 100% mbir yoy bu joté kenn du nelaw kenn du am jamm lu dul ñu def lélé sang gis ben way bu nan dundu dem dé dem pour défi bida bobu wala shirk bobu dundu dem dé dem allahu akbar qala pass pass bu tollu nonu ci nit ñi ci ay bida ak ay shirk lo xamne so ubi won téré yalla bi nga xamne yalla fi la wax nañ ko jaamu nga ubi téré bi ne li ngay def ni won ma fan ko yalla wax waji dula ko won nga ubil ko sunna yonenti bi ne ko won ma fan la yonenti bi soññata ci li nga bëgg def dula ko gennel amu ci ba paré mom mu ci son kep ci ñun ku mu mëna doon diina ji bo ci duggalé lu ci bokul yonenti bi ne dañ koy faas ba mu set sanni lako ne la sa li teye ko bokku ci ñaarelu hadith yonenti bi neena ku jëf benn jëf man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad fe dafa neewon ku sos fi mu ne ku jëf même bu dee ñaan soo ñaanee nu yonenti bi ñaanul woon yàlla dala koy delloo ñaan sax laa wax waxuma la nag muy julli waxuma la muy koor waxuma la muy waxuma la muy loo ci dugal diine ji bu ci bokkul yàlla dala koy delloo motañu wara taxawat ci xol suñu bop ñaari hadisi dañu am ciosan yu reuy ci diina ji ndax hadisi ñoy pesse jëfu jambi ci lu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam indi won ndax yalla bimu bëgge ñu jaamu ko moko santane ne jaamu len ma waye bayiwul jaami rek pour ñu dem def lu len neex yalla dafa yoni yonentu bu ñew woné nan lañuy jaamo yalla yonentu bi ñew di jangale lu ñuy jaamo yalla ba dafa taxaw kérok ci arafat ca naaj bu tàngama mu naan sahaaba yi déglu leen sama wax amaana dootuma dajeeg yéen fii xol len ci man ngeen di jaamo yalla jël len ci man munan len khuzu anni manasikakum jël len ci man ngeen di jaamo yalla yonenti bokul nañ jël kenen kep ko jël jaamu yalla am yonenti bi neena yalla da koy delo yonenti bi do ngay jël jaamu yalla am yalla nanguko amul kenen motax fam ñu gor gorlu bayi xel suñu bop pour jaamu gi ñuy jaamu yalla yalla nanguko fok ñu defé ko niko yonenti bi defé wa sallallahu alayhi wa alihi wasallam bepp jëf bu nit jëf ñu ne ko foko jëlé mu ne dama gi samba diko defé ni wala modou diko defé ni wala nangam wala diw yonenti bi neena dañ lay délo lolou yalla duko nang kon nañu bayyi xel bu ñu amé ay mbokk yu demone aji jarna jihad jarna xex jarna lu ne pour ñu bañe def cirque bobu mag bobu ci sa bir kër wala bokalé bobu wala bida bu bon bobu ñu wara samp ci sa kër yow julit mbok yi fa hadha al hadith as sharif yubayyin lana anna kullu amalin laysa fihi iqtida'un bin nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa mardudun ala sahibihi hadith bi ñu jang def ñuy jangal di ñu leralal ne jam bi julit bi bepp jëf bu mu jëf te roy ko ci yonent bi yalla def koy delo lolu mu don def sallallahu alayhi wasallam lutax ndax yonent bi dong mom la yalla asire ne wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu lu len yonent bi indi li jël len lum len tere bayi len mom dong mo am lolu amul kenen mom dong la yalla wax ne ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llah wa rasul wattaqullah inna allaha samiun alim e yeen ñu gëm yalla ñu ne ah mu ne bu len jitu yalla ak yonent bi nek len ci sen ginnaw yonent bi kuko jitu sa jaamu yalla yaqul motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam sahabi dañ ko don roy ci lepp imam ali musna marnan radiyallahu anhu arda mune may len mo ndox ñu indil ko ndox mu nan ben guux teggi nana teggi dal di muñ sa bay ne ko lu xew mune hakaza ra'aytu abul qasim muhammad sallallahu alayhi wasallam yaf'al fa fa'altu ni la gise won sang bi dinaane man nané non yenen bi bëgg na faji ajom sudan dem di faji ajom ci all bi day and ak ab sahaba mu teel ko ndox mom yor ben bant jitu su demé ba yegg mu jël ndox mi waji dal di taxaw mu continuer mom dem ba sori ba waji gisuko mu jonkan faj ajom ben bis mu and ak ben way ba mu sori mu jël ndox mi dem waye mu jek jek sigi sen waji tek ci ben montagne diko yir mom yonent bi woko dara daf ko bayyi mu faj ajom ba pare mu delsi wat fek waji fi mu taxaw mu jox ko ndox mi ñu dem ñaari mètre mu ne waji dafa melni dama la gis nga may yeerlu fima la bayyi won taxawoo fofu waji ne waw mu ne ko lutax mu ne dama bëggoon xool nooy toge boy faj sa aajo suma mbir mi dawe ma toge noonu bala may wuteek yow yalla dima alak alquran mo ne fal yahzaril ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alim moy tulen wuteek yonent bi fal yahzar la yalla wax moy tulen yen ñi wuteek yonent bi moy tulen yalla mbugal len aduna alakhirah yalla yobul len safara julit yi biñu commencé wuté ak yonent bi legi jamm dalu len wala gis ngeen no aduna bi mel waxuma la dañuy wuté ak yonent bi mais dañoo bayilu yonent bi indi jël lu ay nit indi ño xamne danaka mën nga ne ci l'islam suñ doon ranger jilul awwal ñuy ranger ñoo ñu ci ginnaw lañ nek lutax mbir yi ñun ci xel lañ ko teunk parce que diw baxna amna xam xam rek lu mu def baxna didit mbir du lolu mbir lu yalla wax la ak yonent lu kenen wax mbir bopam la yalla rek ak yonent lolu rek ati allah wa ati rasul amul benen tour yalla yonent lutax suñu waré top ku nek rek gis nga lolou moñu indi legi problème ku nek day am ko top barki dembu la joge nguur ma fa baye kuy wote ab yonent am ay talibé ñu top ko bu baax sax lan moy sen xamé kay noir blanc ba ci cruci ñi wirré noir blanc la wa mani noir bi lan la ñu ci lendeum gi lañ nekkon blanc bi lan la waji yobu ñu ci lèr gi yéré yi sax day def noir blanc wa ay maxé noir blanc tout noir blanc lan yalla yëm ikhwani yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam daf ñuy jangal ne képp ku def ben mbir té defo ko niko yonenti defé dan la koy delo hadith bi yewnu teunk ñu pour ñu mëna japp rek ci lu yonenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam indi mu leral ñu bu baax ne képp kuy roy ci keneen wala ngay jëf leneen limuy tekki moy yow sa mbir yawmal qiyam yalla tabaaraku wa ta'ala def la koy delo القران مو ني نه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور غاي واخو نن جيم تي جيف يون دون ديف ني نيو فك يالا ديف نكو مو نيك پند اك بوشير دات ناي ديم گيس نين كيغا خامني دا فا توپ وخي كينين ولا موسوس دوجل سي دين نيار لا وخ يوننتي بي دا فا ن يوننتي بي يو ليغا اندي داغا مانكل ليغا اندي باخول amna keneen ku gëna indi lu yonenti mo lu gëna bax li nga indi motax ma jël yefu koku keneen ki nga xamne nak mom lu ko neex rek def lu ko neex rek def lu mu gis def koku taxan katu guddi lan xolal ñaar ñi ki nga xamne wolumul yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi ne man la yalla yonni jël leen lima indi mom mu daari bayila yonenti bi indi mu jël lu keneen indi yowmal khiyam bu jakarlo ak yalla yalla mu ne ko yow li nga don def foko jele lu mi tont motax wute ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam danger nek ci alquran biñu ko tere yalla na yalla maynu ay beut yuñ ko ragne aqulu ma tasmaun wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويقول جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما سيظهرون بعده يحاولون إطفاء السنة الشريفة وإظهار البدعة في الدين وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجاورتهم على أهوائهم فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيلي أموركم بعدي رجال يدفئون السنة بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقتها فقلت يا رسول الله وإن أدركتهم كيف أفعل قال لا طاعة لمن عصى الله بكي برام تبارك وتعالى داف ني لاج قران مو ياي كين كو نيك ني nga tontu laaj bi tontu bi yalla neena ndax da ngeen am am lahum shuraka ndax da ngeen di am ñu ngeen di associer ño xamne dañ leen di tracer ay yon nan leen jaar leen ci diina ji malam ya azana allah lu yalla santaneul am lahum shuraka sar'u lahum min ad-din da ngeen di am ñu leen di yonal ci sama diina ji da ngeen am ñeneen ñu leen di tracer nal leen jaar leen lo xamni man yalla digeli wumako aya bi ku jog nga wori fu nekk alquran ndax aya la wala du aya kon bu fekke aya bi dong leer la ci ñun da nañ xamne diina yalla ji kenn amul lu mu ci santane ko dul yalla yalla rek moy wax def leen nit ñi def bay leen nit ñi bay waye legui nak ñun am nañ ñoo xamne ñoo ñuy yonalal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam xabar nañu ba bu du tay demb la won mune ay nit nga ñew sama ginnaw sen mission moy fay leer gima indi sunna bima yalla yonni diina ji ma fi bayyi ay nit nga ñew sama ginnaw lan mo len taxaj ak moy fay ko ak yëkëti bidaa yonent bi moy tandik loñu waxuma la sax and ak ñom mais dekk ak ñom sax yonent bi neena bu len dekk ak ñom ibnu mas'ud mo ñu netali hadith bi mu ne yenen tibi neena sayali ya umurakum baadi ay nit nga ñew jité seeni mbir sama ginaaw rijalun ay goor yutfi'una sunna bil bid'a sunna lan lañ koy fayé moy bid'a té lolo am tay sa yo bëggé def sunna ya gis ku la né ah wa jox deug yalla dekk bi li lañ xam dekk bi li lañ xam li nga fi fekk bi nga juddo ba légui li nga fekk ñukoy def ñun li lañuy def boko deful ya xam mais ñun li lañuy def xolal waxu yonenti bi neena yalla neena du tax ñu bayyi lool te nit amoto droit dundu bida wala shirk wala leneen lu dul lool bi nga ne man julillah yalla bi muy wote nan len ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafa diina ji duggu len ci lepp la wax fis silmi kafa yalla waxul ñu ngarale duggal ben tank genni da ne duggu len udkhulu fi lu amrin la fis silmi kafa bo xal udkhulu fis silmi rek doyna duggu len ci diina ji waye mu ne lepp ba pare mu tek ci wala tattabi'u khutwati shayatin innahu lakum adu mubin wala tattabi'u khutwati shaytan bu len top yonu shaytane ndax shaytane sen non la talaqa allah alazim kon yenen tibi neena ay goor ngi ñew yo xamne dañuy fay sama sunna ci yekati bida duñ ci yam wayu aqiruna salata an mawaqitiha dañuy tardel julli heure bu len neex lañuy julli heure bu len neex ci ay waxtom chaque jour ma laaj ay mbokk ne lutax 2h15 du changer waxtu yeb dañ nañ changer ci Sénégal bam dess 2h15 lolou ñun ñepp war nañ ko laaj sun mbokk lutax pourquoi suba dina changer takusan dina changer timis dina changer gey dina changer lutax mbokk yi 2h15 du changer Sénégal 2h15 rek lañuy julli buñ ci yégué ñun ñepp ñu gëstu ci dañuy tardel julli ci ay waxtom duñ ci yam sahaba bi ibnu mas'ud mu ne yonent suma jamono fekke ba ma dund lolou ba fek ñooñu ngay wax ma gis len tek ci ñom beut yonent nan lay def qala la ta'ta liman asallaha mu ne bul top mukk ñooñu di moy yalla bu len top mukk na la jaral lu leme bu len top ñun nak non c'est que nga dekk bi ngay gis waji laye xamne deug leer na ci mom muy laye lu may def ah sama njabot sama li sama la di laye bo taxé ci kanam yalla lol ngay laye amul maana ndax yalla mo la sante iza amara allah bu yalla diglé la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati allah amatu ñu droit ku ñuy top ci santane yalla tabaaraku wa ta'ala gis ngeen saharatu fir'auna ñoo ñu ko jangal fir'auna kérok bu mu jëlé ay nit né len njabar len musa mi concours len ak mom ñoñu daldi songo ak Musa Musa danel len njabar kat yi dañu jog taxaw ci seconde yi dal ni amanna bi rabbi Musa wa Harun ñun day gëm nañ Yalla Musa ak Harun firawne len yi digën koy gëm te laaju len ma ndigal ñu ne ko gëm Yalla kenn du ci laaj ndigal jaamu Yalla dundal alquran ak sunna kenn du ci laaj ordre waaw leele nga dekk ku ne waaw ki sama dom la way limu def taguuma lum lay tag ya ko mom ki sama jabar la waye lim def taguma lum lay tagu dang ko mom yalla moko mom yalla su diglé jëfé allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ني دافار سابي ناخ ني تي بيتي دادي دوغ